Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 16. januar. Britanski parlament odbacio predlog premijerke Tereze May o izlasku iz Evropske unije, danas glasanje o poverenju britanskoj vladi. Na današnji dan pre godinu dana ubijen je lider kosovskih Srba Oliver Ivanović, počinioci i nalogodavci još uvek nepoznati. Na apelu za Ivanovića u Beogradu jutros prisustvovao i državni vrh Srbije. Bivši komandant OVK Samir Ljuštaku danas na ispitivanju pred specijalnim tužilaštvom u Hagu. U Srbiji pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura 9 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Grupa aktivista Lokalnog fronta, koja je pre nekoliko dana peške krenula iz Kraljeva u Beograd, danas završava svoj protestni marš. Tokom njihove šetnje posjetio ih je naš reporter. Evo šta nam je rekao Predrag Voštinić, aktivista Lokalnog fronta.
Ja mislim da je sada jednostavnije hodati ovde sa nama nego biti u sobi i sam sebi izgledati nemoćno.
U posljednjih 5 mjeseci prošle godine u dnevnoj štampi je zabeležen značajan porast kršenja kodeksa novinara, pokazuje istraživanje Saveta za štampu. Aktuelni drastični primjer je izveštavanje tablida o estradnoj pevačici Jeleni Karleuši, novinarka Tamara Skroza.
U slučaju Jelene Karleuše povređeno je pa praktično sve što je moglo da bude povređeno iz kodeksa. Dakle, mi ubrzano idemo ka nečemu što je niže od dna, jer dno je već ovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vodeća svetska vest ovoga jutra je da je britanski parlament sa 432 glasa odbacio sinoć predlog premijerke Tereze May o Brexitu. Plan su podržala 202 poslanika. Time je nastavljena jedna od najdubljih kriza o kojoj se Velika Britanija našla u posljednjih nekoliko decenija. Britanski poslanici danas će glasiti o poverenju vladi Tereze May. Pripremila Jasmina Lazić.
Protiv predloga britanske premijerke Tereze May glasale su i pristalice Brexita, ali i oni koji su za ostanak Velike Britanije u Uniji. Nakon glasanja May je rekla da će njena vlada nastaviti debatu o Brexitu na konstruktivan način.
Večerašnje glasanje ne govori nam ništa o tome šta Donji dom podržava. Ništa o tome na koji način i da li uopšte on ima nameru da prihvati odluku koju su britanski građani doneli na referendumu koji je parlament organizovao. A ljudi, naročito građani Evropske unije koji su se ovde skućili, baš kao i državljani Velike Britanije koji žive u Uniji, zaslužuju da ova pitanja budu razjašnjena što prije.
Kazala je May. Ona je dodala da će kao premijerka, ukoliko vlada bude zadržala poverenje u parlamentu, organizovati sastanke sa visokim predstavnicima parlamentaraca kako bi pronašli način da obezbede podršku parlamenta po pitanju Brexita.
Uvijek sam verovala da je najbolje da izađemo na regularan način sa dobrim dogovorom i posljednje dve godine sam posvetila pregovarajući za takav dogovor. Svaki dan koji prođe bez rješenja ovog pitanja znači još nesigurnosti i još ogorčenja. Vlada je večeras čula šta parlament ima da poruči. Ali tražim od parlamentaraca sa svih strana da slušaju britanski narod koji želi da se ovo reši i da radi sa vladom da tako i bude. Do just that.
Lider opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn pokrenuo je inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi, o čemu bi parlament trebalo da se izjasni danas. Corbyn je rekao da rezultat glasanja u parlamentu predstavlja najveći poraz vlade od 20. godina prošlog veka.
Ovo je katastrofalan poraz za ovu vladu. Nakon dve godine propalih pregovora, Donji dom je doneo svoju presudu o premijerkinom dogovoru o Brexitu. A ta odluka je apsolutno nedvosmislena, zato vas obaveštavam da sam podneo inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi.
Corbyn je uoči glasanja rekao da Velika Britanija može da ponovo pregovara sa Evropskom unijom o uslovima njenog izlaska iz ove zajednice. Ovo je prvi put od 1864. godine da je britanski parlament odbacio međunarodni sporazum. Prethodno je ubedljivom većinom sa 600 protiv i 24 za odbačen amandman konzervativnog poslanika Johna Barona, koji je tražio da se glasa o njegovom predlogu da Britanija može jednostrano da ukine takozvani backstop, odnosno zaštitni mehanizam koji bi sprečio da ne dođe do ponovne uspostave fizičke granice između Irske i Severne Irske, dela Ujedinjenog Kraljevstva, ako se na vreme ne dogovore budući trgovinski odnosi Londona i Brisela. Premijerka May bila je protiv pomenutog predloga, a Evropska unija je jasno predočila da bi za nju to bilo neprihvatljivo. Odbacivanje postignutog dogovora o Brexitu u britanskom parlamentu povećava rizik od razlaza bez dogovora, upozorio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i izrazio žaljenje zbog rezultata glasanja. Pozivam Veliku Britaniju da što pre razjasni svoje namere. Vreme je skoro isteklo, napisao je predsjednik Evropske komisije na Twitteru. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk pozvao je na pozitivno rješenje posle glasanja britanskih poslanika. Ako sporazum nije moguć i niko ne želi da ne bude nikakvog sporazuma, ko će onda konačno imati hrabrost da kaže koje je jedino pozitivno rješenje, rekao je Tusk u Twitter poruci posle glasanja. Očekuje se da bi Theresa May već danas mogla otići u Brisel kako bi pokušala da dobije neke ustupke od Evropske unije, a u ponedeljak bi Donji dom trebalo da se izjasni o tom planu B. Nije jasno šta će se desiti ako ni plan B ne bude usvojen, a kao moguće opcije spominju se izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 29. marta bez dogovora, što je po opštoj oceni katastrofalno rešenje, odlaganje izlaska, novi izbori ili novi referendum. Sa približavanjem 29. marta, kada treba da napusti Evropsku uniju u koju je ušla 1973. Britanija se našla u najdubljoj krizi u posljednjih pola veka.
Lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen je pre godinu dana u Severnoj Mitrovici, a počinioci i naručioci ubistva do sada nisu otkriveni. U hramu Svetog Save u Beogradu jutros je u 8 sati i 15 minuta održan pomen Ivanoviću. Na opelo je došla njegova supruga Milena Jovanović sa sinom, a sveće su zapalili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, kao i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Veliki broj građana okupio se ispred hrama pre 8 časova kako bi prisustvovao opelu. Rezultati istrage ubistva Olivera Jovanovića još nisu objavljeni, iako su zvaničnici iz Beograda prve informacije obećali dve nedelje nakon ubistva. Milena Ivanović izjavila je sinoć da je napravljen značajan pomak u rasvetljavanju ovog zločina, pozivajući se na informacije koje dobija od srpskih organa. Verujem da ćemo uskoro dobiti informacije makar kuda vode tragovi, ko su ubice ili nalogodavci, rekla je Ivanović za Radio Televiziju Srbije. Prema njenim rečima, to je političko ubistvo, a vreme će pokazati kome je to najviše odgovaralo. Da je reč o političkom ubistvu, smatra i Miroslav Ivanović, Oliverov brat, koji je nedavno izjavio da ne vidi posvećenost u otkrivanju ubica. On je rekao da su se iz Beograda i Prištine više puta čuli izjave iz kojih se moglo očekivati da se brzo iznesu sva saznanja o zločinu, ali da toga nije bilo, osim što je apelacioni sud u Prištini, citat, ako je verovati tome, kraj citata, izneo nedavno neke detalje kad je ukinut pritvor uhapšenima koji su osumnjičeni da su umešani u ubistvo, rekao je Miroslav Ivanović. Danas će godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića obeležiti građanska inicijativa Sloboda, demokratija, pravda paljenjem sveća i polaganjem cveća u 10 časova ispred stranačkih prostorija u Severnoj Mitrovici. Organizatori protesta, jedan od 5 miliona, obeležit će godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića skupom od 18 časova ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, na koji su građane i građanke pozvali da dođu sa svećama umesto sa pištaljkama. Milena Popović Ivanović je rekla da neće prisustvovati tom protestu jer misli da je to politizacija tragedije, dok je Oliverov bratanac Aleksandar Ivanović na Twitteru napisao da će njegova porodica doći na protest. Aktivisti građanske inicijative Lokalni front iz Kraljeva danas bi oko podneva trebalo da stignu u Beograd kako bi večeras prisustvovali protestu povodom godišnjice Ivanovićevog ubistva. Reporter Radija Slobodna Evropa Ognjen Zorić juče je sa njima razgovarao na putu od Lazarevca do Beograda, pretposlednjoj deonici na njihovom 170 km dugom putu.
Ja sam Vladan Slavković, jedan od članova Lokalnog fronta i jedan od ljudi koji maršira Ibarski marš.
Vladan Slavković i još nekoliko aktivista Kraljevačkog lokalnog fronta danas završavaju svoj petodnevni protestni marš, nazvan Ibarski, po magistrali duž koje se kreću. Iza njih je 5 dana hoda po mrazu i snegu, uz vetar i vozila koja pokraj njih prolaze. Povremeno oglasi se sirena nekog automobila u znak podrške. Nakon prolaska kroz Beograd, plan im je da se u 18 časova u centru grada pridruže skupu povodom godišnjice ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.
Ubijen je Oliver Ivanović i niko nije odgovarao. Mi tražimo najprostije nalogodavca i ubicu, jer ukoliko to ne možete da pronađete, onda ne možete da pronađete rješenje ni za što u ovoj državi.
Mada je putovanje naporno i dugo, pešačenje po ledenim danima ostavlja posljedice, predstavnik lokalnog fronta, Predrag Voštinić, kaže da se svi osjećaju dobro.
Ja mislim da je sada jednostavnije hodati ovdje sa nama nego biti u sobi i sam sebi izgledati nemoćno.
Građani mnogih gradova organizovali su se preko društvenih mreža i povremeno ih poneko obiđe, donese hranu ili druge neophodne stvari. Prethodno večer, na primjer, na ulazu u opštinu Lazarevac, 50 km od Beograda, dočekala ih je grupa od oko 50 ljudi da im poželi dobrodošlicu. Voštinić kaže da im je namjera upravo da ohrabre ljude po gradovima po Srbiji.
Naša namjera i nije bila da ovdje u ovom delu Srbije hodaju stotine i stotine ljudi. Između ostalog, mi smo potpuno svjesni i svih objektivnih okolnosti koje ljude sprečavaju ne samo da hodaju, nego da uopšte učestvuju u političkom životu aktivno. Ali istovremeno, ako išta možemo da uradimo za to njihovo opredjeljenje da se bave sopstvenim životom i politikom, to je da ih ohrabrimo, da im kažemo da eto, ima nas nekoliko koji smo krenuli, hodamo i za sebe i za njih.
Članove lokalnog fronta koji su iz Kraljeva krenuli u subotu 12. januara, danas će u Beogradu na više punktova dočekivati stanovnici Beograda u organizaciji građanske inicijative Ne davimo Beograd. Na večerašnji protest povodom godinu dana od ubistva Olivera Ivanovića kažu da dolaze sa porukom da nema strašnije stvari od ubistva neistomišljenika i nerešavanja tog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova, Samilju Štaku, danas bi trebalo da bude ispitan u Haškom specijalnom tužilaštvu za ratne zločine počinjene na Kosovu. Prema najavi odbrane, njegovo ispitivanje je planirano da traje sve do petka. Inače, juče je u Hagu završeno dvodnevno ispitivanje bivšeg komandanta OVK Rustema Mustafe Remija, koje je trajalo skoro 10 sati. Nakon ispitivanja, Mustafa je medijima u Hagu ponovio da je bio pozvan kao osumnjičeni svedok.
Tužilaštvo je bilo ozbiljno u pitanjima i mi smo ozbiljno odgovorili na svako pitanje. Ja sam obećao da ću ovdje da štitim OVK, međutim OVK je štitila mene.
Rekao je Mustafa. Prilikom dolaska u specijalni sud u ponedjeljak, Mustafa je kratko rekao da će odgovarati na sva pitanja u vezi sa njegovom ulogom u navodima tužioca. Kako Mustafa, tako i Ljuštaku bili su važni komandanti operativnih zona na Kosovu u toku oružanog konflikta, a posle rata su ostali aktivni na kosovskoj političkoj sceni u okviru Demokratske partije Kosova.
Slobodnaevropa.org.
U 9:43 podsjećamo na najvažnije vesti. Britanski parlament odbacio predlog premijerke Tereze May o izlasku iz Europske unije. Danas glasanje o povjerenju vladi. Na današnji dan pre godinu dana ubijen je lider kosovskih Srba Oliver Ivanović, počinioci i nalogodavci ubistva još uvek nepoznati. Na opelu za Ivanovića u Beogradu jutros prisustvovao i državni vrh Srbije. Bivši komandant OVK Samilju Štaku danas na ispitivanju pred specijalnim tužilaštvom u Hagu. U Srbiji pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura 9 stepeni. U drugom delu emisije upoznaćete Maju Milenković, 26-godišnju svetsku šampionku u boksu iz Lazarevca.
Ja volim taj osjećaj biti u ringu. Ne bih mogla da zamislim život bez boksa. Kao dete sam odrasla uz Rocky filmove. Od uvek sam maštala o tome kao da se oprobam u boksu, zašto da ne?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Davor Dragičević, otac ubijenog 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića, izjavio je da ga ne interesuju montirani procesi institucije Republike Srpske protiv njega i da neće prestati da se bori sve dok ubice njegovog sina ne budu kažnjene. Njihovi montirani procesi me ne zanimaju, jedino što mogu to je da me ubiju kao Davida, ali neću im dati tu priliku, rekao je Dragičević, a njegova izjava objavljena je na Facebook stranici Banjalučke grupe Pravda za Davida. Policijska uprava Banja Luka saopštila je juče da je podnela Republičkom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Davora Dragičevića, prema kojoj se on tereti za, citat, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srpske, kraj citata. Osim protiv Davora Dragičevića, krivična prijava je podneta i protiv poslanika opozicione partije Demokratskog progresa Draška Stanivukovića, kao i člana grupe Pravda za Davida Željka Dabića. Davor Dragičević je posljednji put viđen 30. decembra prošle godine posle velikog skupa Pravda za Davida i protestne šetnje ulicama Banja Luke kada mu se gubi svaki trag. Uoči obeležavanja godišnjice mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, vukovarski gradonačelnik iz redova vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Ivan Penava oštro je napao lidera hrvatskih Srba Milorada Pupovca i samostalnu demokratsku srpsku stranku, optuživši ih da su deo velikosrpske politike. Njegove su izjave osudili premijer Andrej Plenković i vrh HDZ-a, a prozvani Pupovac je kazao kako bi Penava najradije da Srba u Hrvatskoj nema, pripremio Enis Zebić.
Plenković je Penavi poručio kako se politika HDZ-a kao stranke temelji među ostalim i na rezultatima procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, suživota, osobito između hrvatskog naroda i srpske manjine u tom dijelu Hrvatske. Politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević upotrijebio je danas i oštrije formulacije, rekao da si je Penava uzeo malo prevelike ovlasti.
Njegov posao je da brine o gradu Vukovaru, o građanima grada Vukovara, a ne da vodi nacionalnu politiku. Svi mi zajedno znamo ko je bio agresor u Vukovaru, ko su bili branitelji u Vukovaru i pozivam gospodinu Penavu da nastavi razvijati projekte zajedno sa hrvatskom vladom od interesa za grad Vukovara, da svi zajedno nastavimo graditi suživot, da radimo na pomirenju, a ne na svađama i podjelama.
Prozvani Milorad Pupovac kazao kako se Penava od prognanika iz Vukovara pretvorio u progonitelja i da govori isto što i protivnici mirne reintegracije sredinom 90-ih.
On nastoji rezultate mirne reintegracije dovesti u pitanje i sve one koji se godinama bore da ta postignuća se očuvaju, kao što sam i sam i stranka kojoj pripadam, on proglašava neprijateljima Hrvatske i proglašava agresorima.
Najavio je da će sa pravnim stručnjacima razgovarati kako da se srpske institucije u Hrvatskoj i građane zaštiti od kampanje koju Penava i njegovi istomišljenici vode, a to su, kako je kazao, dio crkvenih, dio braniteljskih i dio desnih šaptača. On je Penavin istup smjestio u kontekst napada HDZ-ove desnice na Plenkovića i njegovu politiku suradnje s manjinama. O čemu se zapravo radi? Vukovarska gradska vijećnica i predsjednica Foruma mladih socijaldemokratske partije Biljana Gaća za naš program kaže kako je Penava svojim istupom pokazao svu svoju nemoć u rješavanju ključnih egzistencijalnih pitanja Vukovaraca.
Svjedoci smo da godinama posebno lokalni političari kada postanu nemoćni, kada ne znaju više što i kako raditi, u interesu građana izvlače konstantno temerata, bolne teme, teme žrtve i jednostavno konstantno Vukovarce vraćaju u 91.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji. Sudija apelacijonog suda Miodrag Majić naveo je da je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića saznao da ide u ambasadu Amerike po mišljenje. Jedino što mogu da kažem da sam kao građanin, ne kao sudija, zabrinut zbog takvog načina komuniciranja, parafrazirao je za današnje izdanje lista Danas svoj tweet kojim je reagovao na istup Vučića. Prema pisanju Danasa, Vučića je isprovocirala prethodna Majićeva izjava za ovaj dnevnik, u kojoj je istakao da povećanje krivičnih sankcija bez drugih mera ne dovodi do smanjenja kriminaliteta i da su iste mere pokušale i prethodne vlasti. Vučić je zbog toga optužio Majića da odlazi u strane ambasade po mišljenje. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal podnelo je sudu optužni predlog protiv Branka Tomića, kojim ga tereti zbog prijetnji novinarki Tatjani Vojtehovski i njenoj ćerki putem društvene mreže Twitter, a sud mu je u utorak produžio pritvor. 36-godišnjem Tomiću iz Majdanpeka se na teret stavljaju dva krivična dela ugrožavanja sigurnosti, od kojih je za lakši oblik zaprećena kazna zatvora do 3 godine, a za drugo težeg oblika od 1 do 8 godina zatvora. U posljednjih 5 mjeseci 2018. godine u dnevnoj štampi je zabeležen značajan porast kršenja kodeksa novinara, pokazuje istraživanje Saveta za štampu. Predstavnici Saveta najoštrije su osudili naslovnice nekoliko tabloida od ove sedmice, na kojima su fotografije obnažene pevačice Jelene Karleuše, pozivajući Ministarstvo kulture i informisanja da hitno reaguje na kršenje zakona, detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Prema rezultatima istraživanja Saveta za štampu, od avgusta do decembra prošle godine u 8 dnevnih novina objavljeno je 3615 tekstova u kojima su prekršeni novinarski kodeksi. Prvo mesto u neprofesionalnom izveštavanju zauzeo je tabloid Alo sa preko 900 prekršaja. Na drugom je Srpski telegraf sa 769, slede Kurir sa 700 i Informer sa 600 prekršaja, Blic sa oko 300 i Večernje novosti sa 216. Na posljednjim mestima su dnevni listovi Danas sa 57 prekršaja i Politika sa 36.
Najčešće se kršila tačka koja propisuje istinitost izveštavanja, a ta tačka kaže da se komentari, nagađanja, pretpostavke ne mogu predstavljati kao činjenice.
Rekao je novinar Petar Jeremić, navodeći da su 2018. godine zabeležili porast broja prekršaja u odnosu na protekle 4 godine od kada rade monitoring. Novinarka Tamara Skroza kaže da je reč o rekordnom broju.
Mi ovdje vidimo grafički prikaz sunovrata poštovanja profesionalnih standarda.
Članovi Saveta za štampu pozvali su Ministarstvo kulture i informisanja da hitno reaguje na naslovne strane i tekstove u nekoliko tabloida na kojima je uz eksplicitne fotografije i pornografski sadržaj prikazana pevačica Jelena Karleuša.
U slučaju Jelene Karleuše povređeno je pa praktično sve što je moglo da bude povređeno iz kodeksa. Dakle, mi ubrzano idemo ka nečemu što je niže od dna. Jer dno je već ovo.
Kako prenosi sajt Lista Danas, u Ministarstvu kulture i informisanja potvrđeno im je da će protiv Kurira, Informera, Srpskog telegrafa i Lista Alo biti podnete prekršajne prijave zbog naslovnica na kojima se nalaze pornografski sadržaji. Ove godine Savet za štampu posebno se bavio i kršenjem prava mladih i maloletnih osoba. Mediji su najviše kršili poglavlje kodeksa koje nalaže da novinari moraju da vode računa o bezbednosti i privatnosti dece. Predstavnici Saveta oštro su osudili i pisanje o samoubistvu manekenke Marije Ćuršić, podsjećajući na to kako su se mediji utrkivali ko će objaviti intimnije detalje iz njenog života, detalje na koji je način izvršila samoubistvo, kao i mnoge druge stvari koje nemaju nikakve veze sa javnim interesom. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
26-godišnja Maja Milenković iz Lazarevca svetska je profesionalna šampionka u boksu. Pre ove titule, najznačajnije u njenoj 9-godišnjoj karijeri, osvojila je i naslove internacionalne i evropske viceprvakinje. Zoran Glavonjić bio je na njenom treningu u Beogradskoj Crvenoj zvezdi, klubu iz kog je potekla.
Najjače boksersko oružje Maje Milenković je desni kroše, težak 280 kg, koji joj je uz talenat i predan rad, treninge od 6 do 8 sati dnevno 5 puta u nedelji, u švajcarskom Krojlingenu doneo titulu 26. decembra protiv do tada neporažene šampionke Kristal Garcije Nove iz Dominikanske republike.
Prva 2-3 dana nisam mogla da poverujem u to. Delovalo mi je to nestvarno potpuno, zato što je to nešto za što sam se trudila i radila cijel svoj život.
Kaže Maja Milenković, koja se u profesionalnim vodama takmiči u super bantam kategoriji do 55 kg. Titulu internacionalne prvakinje World Boxing Association VBA osvojila je u 10 rundi jednoglasnom odlukom sudija. Njen uspon počeo je 2015. godine prihvatanjem poziva bokserskih skauta iz Nemačke, otkada živi i trenira u Karlsruheu.
Problem je to što u Srbiji niko ne ulaže toliko u sport, posebno boks. Boks nije toliko popularan kod nas, nažalost. Niko ne obraća toliko pažnje na nas sportiste, popularni su mnogi takozvani pevači, pevačice, reality show i starlete.
Njen prvi trener u Zvezdi bio je legendarni šampion Branko Dimić, od kog je naučila tajne boksa, pa i dijete za sportsku ishranu i način treninga. Na kratkom novogodišnjem odmoru u Srbiji formu je održavala sa koleginicom Bojanom Ranić, trenerom u Crvenoj zvezdi, koja kaže da Maju pre svega karakterišu upornost i istrajnost.
Ja ću samo da iscitiram ovaj čuvenog šampiona jugoslovenskog boksa Parlova koji je rekao: gvozdeni duh, čelična volja i gvozdeni duh. To je jednom reče Maja.
Nakon što je načinila početne bokserske korake u klubu Soko Ub, gde je trenirala godinu dana, prešla je u Zvezdu. Kao tinejdžerka radila je u pekari da bi mogla da kupi autobusku kartu za svakodnevno putovanje od Lazarevca na treninge u 60 km udaljeni Beograd.
Ja volim taj osjećaj biti u ringu. Ne bih mogla da zamislim život bez boksa. Kao dete sam odrasla uz Rocky filmove. Od uvek sam maštala o tome kao da se oprobam u boksu, zašto da ne?
Šampionsku titulu Maja Milenković branit će za najdalje 6 mjeseci protiv izazivačice iz sveta profesionalnog boksa, koja još nije određena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Sledi još jedna priča o mladima, ali sada govorimo o njihovom budžetu. Dok žuti prsluci šetaju Parizom, tražeći između ostalog i bolje socijalne uslove, deo javnosti smatra da nema dovoljno mladih na protestima koji se poslednjih 6 vikenda održavaju u Beogradu. Naša reporterka Nevena Bogdanović razgovarala je sa beogradskim studentima, a neki od njih kažu da veliki broj njihovih vršnjaka rešenje vidi u odlasku iz zemlje. Oni koji ostaju nemaju velike nade na ekonomsko stanje u Srbiji mogu uticati.
Većina mladih nema jednostavno ambiciju da se bori za neki bolji život. Kada dođu izbori, glasačko telo uglavnom su starije osobe. Veći broj mladih ljudi ide preko, ali opet mislim da ovi koji ostaju ovde nemaju nikakvu ambiciju da nešto pametno urade povodom svog života.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko iz Beograda. Prema njegovom mišljenju, predstavnici vlasti u Srbiji se trude da manipulišu građanima, kako se ne bi primetili ekonomski problemi u državi, nizak životni standard i poskupljenja.
Kao što je, na primjer, i ovo kićenje grada koje je 6 mjeseci, jer ti kad ideš, šetaš ulicom, vidiš kako sve lepo sija, sve je lepo, ok, imam 200 dinara tog dana za ceo dan, ali opet sve je lepo oko mene, okićeno je.
Ivan Stanković smatra da je razlog za apatiju kod mladih kojima ne odgovaraju ekonomske prilike u Srbiji, ali se ne bune, i to što u velikoj meri zavise od primanja svojih roditelja koji se trude da ih i dalje zaštite.
Oni se na neki način trude da te probleme od nas sakriju koliko god mogu, iako možda nekad ne mogu, ali sve dok mi ne moramo da počnemo da se bavimo direktno tim problemima, mislim da teško da će mladi krenuti u akciju, da nešto menjaju. Nažalost je tako. Mislim, ja lično pokušavam da se borim za to da ostanem ovde, iako mi se čini da neću moći, ali ne znam šta drugo mogu da radim sam da izađem na ulicu. Ovi protesti koji se sad organizuju po Beogradu, tu nema toliko malih ljudi, tu su više stari ljudi. Sve dok nešto na njih direktno ne utiče, mislim da teško da će se probuditi, da će što uraditi.
Ana Pejić ističe da u zemljama regije ne postoji dovoljno efikasan način da građani utiču na poboljšanje životnog standarda.
Mislim da je protest samo kao neka prijetnja i da nema neki velik, neće ništa doprinijeti tome, ali naravno vidjet će drugi ljudi da s tim protestom da postoje problemi. Mi kao mladi ne možemo baš da utičemo na to. Mladi imaju želje, ali je problem naravno vlast koja nam to i dalje ne dopuštava, tako da mislim da je za sada bilo koji naš pokret nema neki veliki uticaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Britanski parlament odbacio predlog premijerke Tereze May o izlasku iz Evropske unije. Danas glasanje o poverenju britanskoj vladi. Na današnji dan, pre godinu dana, ubijen je lider kosovskih Srba Oliver Ivanović, počinioci i nalogodavci još uvek nepoznati. Na OPL-u za Ivanovića u Beogradu jutros prisustvovao i državni vrh Srbije. Bivši komandant OVK Samilju Štaku danas na ispitivanju pred specijalnim tužilaštvom u Hagu. U Srbiji je pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura 9 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!